Europa Liberă în direct.
Bun găsit la ediția noastră de sfârșit de săptămână. La microfon
Edelina Stoian
și Victor Eschenazi Moroșan. Principalele subiecte ale programului nostru se referă la
denominalizarea leului și semnificațiile schimbării intervenite,
România în momentul preluării președinției rotative a Uniunii Europene de către Marea Britanie,
investitorii occidentali se orientează spre Europa de răsărit, conform unui raport prezentat la o reuniune internațională din Franța,
Germania în prag de alegeri anticipate
și un semnal cultural în premieră, înregistrarea ale pianistei Maria Fotino pe un CD britanic.
Pentru început însă, buletinul nostru de știri.
Justiția va stabili cine și când va plăti pagubele cauzate de greva de 23 de zile a mecanicilor de locomotivă și a angajaților din depourile CFR, după ce administrația a cerut daune în instanță, a afirmat Voicu Sala, liderul mecanicilor de locomotivă. El a adăugat că federațiile transportatorilor nu vor semna contractul colectiv de muncă fără majorare salarială. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu intenționează ca în cel mult 2 săptămâni să prezinte un bilanț al activității guvernului pe primele 6 luni ale acestui an, îndeosebi în ce privește măsurile adoptate în domeniile infrastructurii, sănătății, educației și agriculturii. Întrebarea acestui bilanț va presupune și schimbări la nivel guvernamental. Premierul a răspuns că nu știe dacă astfel de modificări vor fi operate simultan și că își menține punctul de vedere în sensul că remanierea guvernamentală este anunțată după ce se realizează. Cu prilejul preluării președinției semestriale a Uniunii Europene de către Marea Britanie, ambasadorul britanic în România, Quentin Quayle, a declarat că decizia aderării României la Uniune depinde de performanțele țării. Quayle și-a exprimat opinia că, cităm, singura problemă în România este că oamenii sunt prea pesimiști. Am încheiat citatul. În virtutea unui acord bilateral semnat de ministrii de interne ai Slovaciei și României, autoritățile slovace îi vor putea repatria pe imigranții ilegali din România. Noul acord, bazat pe recomandările făcute de Uniunea Europeană, menționează repatrierea reciprocă nu numai a cetățenilor celor două țări, ci și a străinilor. Bundestagul, camera inferioară a Parlamentului German, nu a acordat cancelarului Schröder un vot de încredere, deschizând astfel calea pentru alegerile anticipate convocate de cancelar însuși. Detalii în cursul emisiunii. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și omologul său chinez, Hu Jintao, au criticat indirect Statele Unite, referindu-se la țările care încearcă să domine politica globală. Într-o declarație comună semnată la Moscova de cei doi președinți, se afirmă, cităm, comunitatea internațională trebuie să se debaraseze de pornirile pentru deținerea monopolului în afacerile internaționale. Referindu-se la relațiile dintre Rusia și China, Putin a declarat reporterilor că între cele două țări există un autentic parteneriat strategic. La Tbilisi au fost arestate 25 de persoane în cursul ciocnirilor de noaptea trecută dintre poliție și sute de oameni care protestau împotriva arestării a 2 sportivi. Printre cei reținuți de poliție se numără 5 membri ai opoziției, acuzați că au organizat un meeting neautorizat în centrul capitalei. Unii membri ai opoziției au cerut în Parlament demisia ministrului de interne.
Nașa poliție vila sebe v ramkah zakona i
a declarat vicepreședintele forului legislativ că poliția a acționat în cadrul legii. Trebuie să se știe că nu sunt tolerate acțiuni ca atacuri împotriva tribunalelor și blocarea circulației pe șosele.
Președinția Uniunii Europene a fost preluată astăzi de Marea Britanie în condiții, se scria într-un editorial londonez, pe care nici cei mai duri eurosceptici britanici nu și l-ar fi putut imagina. Panica la Bruxelles după referendumurile asupra tratatelor constituționale din Franța și Olanda trebuie să fie văzută pentru a-i se da crezare, se comenta în Independent. La București, chiar dacă în esență lucrurile nu sunt văzute diferit, atitudinea premierului Călin Popescu-Tăriceanu este una diplomatică politicoasă atunci când afirmă că este încrezător că Marea Britanie, îl cităm, va putea să aducă un aer proaspăt la nivelul Uniunii Europene și mai ales o viziune care să fie cu mult mai aplicată, cu mult mai îndreptată spre viitor.
Evident, nenumită aici este Franța, președintelui Chirac, despre care prognoza trimestrială de politică internațională a experților americani de la publicația online Stratford Commentary afirma cu o zi în urmă că are un guvern polarizat, din ce în ce mai instabil. Revenind la declarațiile de astăzi ale premierului Tăriceanu, acesta dădea de înțeles că așteaptă de la Uniunea Europeană, condusă pentru moment de britanici, fonduri de dezvoltare cât mai importante. Și spunea premierul român:
sunt convins că se vor găsi soluțiile de compromis necesare care să permită o alocare echilibrată a bugetului pentru dezvoltarea cât mai accentuată, pentru sprijinirea țărilor care sunt rămase în urmă, trebuie să recunoaștem, cum este și cazul României.
Premierul Călin Popescu Tăriceanu prezentă astăzi la ceremonia desfășurată la reședința ambasadorului Quentin Quail de la București. Mai mult despre declarațiile făcute cu prilejul preluării președinției Uniunii Europene de către britanici de la Sabina Fati.
Ambasadorul Marii Britanii la București a spus că ar putea fi amânată data la care este programată aderarea României la Uniunea Europeană. România a semnat tratatul de aderare urmând ca, din punct de vedere teoretic, la 1 ianuarie 2007 să devină membră de facto a Uniunii. Practic, însă, termenul ar putea fi amânat dacă se activează așa numita clauză de salvgardare. Quentin Quail, ambasadorul Marii Britanii, țară care a preluat președinția rotativă a Uniunii Europene, a precizat că cele 25 de state membre vor avea ocazia să decidă în ce măsură Bucureștiul a îndeplinit condițiile necesare aderării. Decizia depinde de performanțele României, a precizat diplomatul britanic. Dacă raportul Comisiei Europene, care va fi discutat în octombrie, este pozitiv, România va adera în 2007. Dacă însă nu au fost îndeplinite toate condițiile, aderarea va avea loc un an mai târziu, subliniază ambasadorul britanic la București. Jonathan Shaler, șeful delegației europene în România, a ținut la rândul său să dea asigurări că extinderea nu se va bloca, în ciuda dificultăților prin care trece Uniunea în această perioadă. Jonathan Shaler a mai sugerat oficialilor români și bulgari să-și facă publicitate în Europa. Cităm: este important ca atât România cât și Bulgaria să fie mai bine înțelese în alte țări membre. Pentru că România, vă spun sincer, România este foarte necunoscută în țările occidentale, a declarat Jonathan Shaler, șeful delegației europene la București. Dincolo de problemele de imagine, România are restanțe în mai multe domenii, iar clauza poate fi activată mai ales dacă sistemul judiciar nu se reformează, iar în domeniul concurenței nu se fac progrese. În acest moment, Bruxelles are o listă cu întârziere ale Bucureștiului la 7 capitole. Lupta împotriva corupției este anemică, controlul frontierelor nu se apropie de standardele Uniunii, regimul subvențiilor, mai ales în sectorul siderurgic, a ieșit din grafic, legile pentru protecția mediului înconjurător nu se aplică, achizițiile publice nu respectă principiul licitațiilor, proprietatea intelectuală nu este bine reglementată, iar agricultura înregistrează întârzieri atât în ceea ce privește sistemul de plăți computerizat pentru subvențiile europene, cât și în aplicarea legii stației fitosanitare. Cea mai mare problemă a României, după cum a recunoscut și șeful statului, este însă justiția. Pachetul de legi cu care guvernul și-a asumat răspunderea ar putea rezolva pe moment la nivel teoretic această chestiune. Curtea Constituțională ar putea totuși retrimite la Parlament aceste legi care au fost reclamate de PSD, PRM și în alta curte de casație și justiție. Acest lucru ar amâna până după raportul de țară reforma justiției și ar putea deci activa clauza de salvgardare. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Evenimentul pe plan intern l-a constituit însă intrarea în vigoare a denominării leului monedă, căreia președintelui Traian Băsescu îi ura:
doresc leului sănătate, putere și să crească atât de puternic încât să se lupte corp la corp cu dolarul.
Declarația președintelui Băsescu se poate observa ce evită să invite la o luptă corp la corp cu mai apropiatul denominarea leului, deci în ziua în care tot românul este cu siguranță mai atent, poate mai bine spus îngrijorat, de scumpirile intrate în vigoare tot astăzi. Relatează Radu Stănescu.
Introducerea leului greu a creat unele probleme, mai ales în rândurile comercianților. Spre exemplu, zeci de patroni din Cluj erau azi nemulțumiți deoarece casele lor de marcat s-au blocat încă de la primele încasări. Asemenea, probleme au existat și la București, unde casele de marcat nu au mai vrut să funcționeze în unele magazine. Astfel, cumpărătorii au trebuit să stea la cozi uriașe, în timp ce casierele treceau manual pe hârtie numele produsului cumpărat, codul de bare și prețul acestuia, făcând adunarea cu calculatorul de buzunar. De asemenea, cumpărătorii nu primeau bonuri, ceea ce contravine legilor în vigoare. Leul greu nu a creat însă mari probleme la majoritatea bancomatelor și a magazinelor din centrul capitalei. Însă doar o parte a bancomatelor eliberau astăzi lei noi. Tranzacțiile se fac în scripte în lei noi, dar unele bancomate oferă doar lei vechi. La casele de schimb valutar, leul nou nu a intrat încă în circulație, dar operatorii spun că vor fi pregătiți să lucreze cu noile bancnote începând de luni. Leul Greu a fost inaugurat noaptea trecută printr-o festivitate la noul sediu al BRD din capitală, fiind însoțit de declarații care mai de care mai pompoase ale diverselor oficialități prezente. Semn de sănătate al economiei românești, Leul a redevenit un semn național. Încheierea tranziției economice, readucerea economiei românești la valori europene. Au fost aprecierile președintelui Băsescu, ale premierului Tăriceanu și ale guvernatorului BNR Muguri Sălescu în momentul lansării Leului Greu. Sălescu a declarat în ton mai sobru că Leul nou readuce moneda românească la valori europene, demne de statutul de monedă convertibilă. Mai trebuie spus că după 4 luni de afișare dublă a prețurilor, românii vor utiliza în paralel până la sfârșitul anului viitor atât lei noi cât și bancnotele și monedele vechi. Lei vechi însă își vor pierde puterea circulatorie de la 1 ianuarie 2007. Preschimbarea lor va fi asigurată de BNR pe termen nelimitat. Ideea denominării a fost promovată de Banca Centrală în urmă cu 3-4 ani, însă decizia tăierii zerourilor din coada leului a fost amânată până la mijlocul anului trecut, una din cauze fiind rata înaltă a inflației. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Pentru analistul Șerban Orescu, denominarea are o semnificație specială și prezintă și o serie de primejdii.
Trecerea la aceeași monedă, dar cu câteva zerouri mai puțin în coadă, este normală ca reacție a statului la un proces inflaționist. Numai puțin, ea așa are importanța ei pentru cetățean. De unde și multitudinea reacțiilor prezente la denominarea leului prin tăierea a 40-male. De ce denominare, de ce acum? După o inflație lentă în timpul lui Ceaușescu, leul a cunoscut cea din tâi zguduitură gravă în toamna 1991, după mineriada care a răsturnat guvernul roman. Atunci, cursul dolarului a crescut de peste 3 ori. Pe piață a apărut bancnota de 1000 de lei, urmată la 5 luni de cea de 5000 de lei. După aceea, leul și-a continuat deprecierea, chiar dacă încetinită, dar apucase să intre în vârtejul cifrelor mari, din care n-a mai putut ieși, având în vedere și problemele de finanțare impuse de refacerea pe alte baze a economiei naționale. Pentru cetățeanul de astăzi, important este însă ca leul să nu piardă prin denominare din puterea lui de cumpărare și, teoretic, nici nu are cum. În viitor însă, rotunjirea prețurilor nu va mai fi neglijabilă. Aplicate leilor noi, mult mai puternici, rotunjirea prețurilor poate deveni dureroasă. Denominarea, deși nu modifică puterea de cumpărare, creează teren propice manevrelor de majorare, nu fără concursul clientului însă. De aceea, atenție!
Trecerea la leul greu este, s-a spus la București și citez, un semn de sănătate pentru economia românescă, ba chiar ar semnala încheierea tranziției economice. Lucian Ștefănescu a stat de vorbă în continuare cu Șerban Orescu. Este un semn de sănătate așadar?
Câtuși de puțin, nu are nicio relevanță pentru sănătatea unei economii. Transformarea unei monede prin simpla radiere a unor zerouri în coadă nu este nici sănătate, nici nesănătate.
Șerban Orescu, tot în declarațiile oficiale s-a spus astăzi că apariția noii monede ar însemna încheierea tranziției economice. Se încheie într-adevăr tranziția economică cu acest gest?
Nu are nicio relevanță pentru stadiul reformei economice. Este un fenomen de parcurs, această denominare, logic, firesc, în cadrul unui proces inflaționist. România a cunoscut în repetate rânduri asemenea operații. Toate țările cu economii nesănătoase au trecut prin asemenea denominări. Să nu li se atribuie o importanță demagogică. Este nedemn de un om de știință să procedeze astfel.
Nu este un semn de sănătate denominarea leului sau un semn de nesănătate economiei românești. Însă, cum e economia românească? Sănătoasă sau bolnavă sau în curs de însănătoșire?
Aceasta este o întrebare cu spectru larg. După părerea mea, este un curs destul de dureros de însănătoșire, susceptibil de a fi interpretat însă de cetățeni cu scepticism, pentru că trenează și pentru că însuși, aș zice, răspunsul economiei românești la eforturile guvernului este insuficient de prompt.
Părerile lui Șerban Orescu. În Franța, în localitatea La Bol, din departamentul Loire-Atlantic, s-a desfășurat timp de două zile, încheiindu-se astăzi conferința purtând numele Întâlnirile Investițiilor Internaționale. Printre subiectele dezbătute s-au aflat și informațiile unui raport elaborat de firma de consultanță Ernst & Young. Raportul evidențiază că Europa lărgită și țările candidate au devenit locuri preferențiale pentru instalarea de noi întreprinderi străine. Cu mai multe informații, corespondentul nostru Alexe.
Investițiile străine în Europa se concentrează din ce în ce mai mult în Europa de Est. Țările bogate își pierd investitorii. Această tendință, remarcată într-un studiu recent al OCDE, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, e confirmată de o anchetă a Cabinetului de Studii Economice Ernst & Young. Deși Marea Britanie, Franța și Germania rămân țările cele mai atrăgătoare pentru investitori în Europa, țările Europei Centrale și de Est atrag din ce în ce mai multe întreprinderi străine. Întreprinderile noi care se implantează în Europa creează mult mai multe locuri de muncă în Est decât în Vest. Media de locuri de muncă create de o întreprindere străină este de 400 de locuri în Turcia sau 360 în România, care e pe locul 2, față de 50 de locuri de muncă create în Franța. Situație care se explică, desigur, prin costul redus al mâinii de lucru în Europa de Est. O altă explicație este și numărul mare de consumatori potențiali din proaspetele democrații, precum și faptul că unele din aceste țări, în primul rând Polonia, Ungaria și Cehia, sunt considerate ca o etapă comodă spre piața rusă și ucraineană. Dacă Franța și Marea Britanie rămân principalele țări în care se instalează firmele farmaceutice străine, industria agroalimentară sau cea a automobilelor privește cu predilecție spre Europa de Est. Cele mai multe asemenea întreprinderi care se instalează în Est sunt tot europene. E vorba de firme vest-europene care vor să se delocalizeze într-o țară mai ieftină și care, înainte de a privi spre China, India sau Brazilia, se instalează în Europa de Est. Condițiile culturale sunt aici similare cu cele din Europa Occidentală, iar mâna de lucru e calificată și ieftină. Se constată apoi o reducere a implantărilor americane, dar o creștere importantă a investițiilor provenite din China și India. Pentru a avea o perspectivă globală, firma Ernst & Young a intervievat circa 700 de patroni din lumea întreagă. Rezultatul este că Europa rămâne regiunea cea mai atrăgătoare pentru investitori de pe toată planeta, urmată de China, care depășește la rândul ei pentru prima oară Statele Unite. Această diversitate va reprezenta un uriaș atu, câtă vreme Europa va reuși să se prezinte unită, cu 25 de membri sau 27 sau mai mult. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Să adăugăm că, potrivit datelor raportului, în anul 2004, în țările din Europa Centrală și Răsăriteană s-au instalat 31% din totalul întreprinderilor străine nou create. În urmă cu 4 ani, proporția era de doar 17%. Numeric, Polonia conduce cu 148 de investiții, urmată de Ungaria cu 139 și de Cehia cu 112 unități. În România s-au înregistrat 91 de asemenea investiții, iar în Bulgaria 64.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Într-o corespondență anterioară de la Washington, Valeriu Sela vă dădea informații despre procesul de consolidare a serviciilor secrete în Statele Unite, o preocupare la ordinea zilei și în România. În discuție cu Lucian Ștefănescu, Valeriu Sela observă astăzi că, mai mult decât în Statele Unite, în România centralizarea serviciilor secrete a devenit o miză politică majoră. De ce?
Pentru că a supraviețuit comunismului ideea care în țările democratice dezvoltate nu și are locul, că cine controlează serviciile de informații deține de fapt puterea politică. Competiție pentru controlul asupra urmașilor fostei securități a existat și în timpul regimului mai omogen PSD, între președinte și guvern. Acum, când la putere se află o coaliție, controversa capătă dimensiuni chiar mai mari.
Problema care se pune e dacă supoziția despre care vorbeai, adică acest control asupra serviciilor secrete e chiar cheia puterii politice, se confirmă în realitate. normalitate.
Pe vremea comuniștilor, securitatea a fost un instrument politic și a devenit pe alocuri chiar inițiator de politică. Cei care au moștenit-o au trebuit să acopere unele aparențe, dar proveneau și ei din același trunchi de cultură politică. Serviciile secrete au rămas puternice și influente în România în planuri care uneori nu au legătură doar cu securitatea națională. Acum, odată ce președintele Băsescu a introdus și lupta împotriva corupției în perimetrul conceptului de securitate națională, miza politică și economică devine și mai mare. Asta pentru că informație există, acțiune nu, și în materie de corupție și în alte chestiuni.
Pe de parte, prin centralizare se creează șansa ca această informație să ajungă la cine trebuie și după ani de pasivitate să se și ia măsuri. Pe de altă parte, nu e oare și un risc în centralizare excesivă a controlului, tocmai pentru că informația înseamnă putere?
Firește că există, în orice caz, în mai mare măsură decât în Statele Unite, unde funcționează un sistem instituțional bine pus la punct, care verifică și echilibrează permanent contracarând tentațiile vreunei puteri de a le anihila pe celelalte. Și în România e necesar un astfel de sistem. Probabil că nu ar trebui să existe o mai mare ambiție pentru un lider democratic decât să aducă țara în situația în care să se poată spune că guvernarea nu mai depinde de o persoană, ci de eficacitatea dovedită a unui sistem. Dar țara e departe de așa ceva. Și nu doar Uniunea Europeană, ci și oamenii obișnuiți doresc să vadă progrese rapide, cu termene presante, în lupta împotriva corupției și în reformarea sistemului de justiție, de exemplu. Și iată-ne ajunși din nou în situația, departe de a fi ideală, de a investi cu speranțe un lider, în condițiile în care sistemul pe ansamblu nu este pregătit să dea rezultate și să se și autoregleze. Cu actuala sa structură de personal și actualele raporturi de putere, justiția și apărarea legii în România nu vor preda proiectul la termen. Este important, deci, ca informația, toată această informație, să ajungă la o instituție anume, în cazul de față președinție, și că acea instituție să aibă grijă să se și acționeze în virtutea informațiilor primite.
E însă nevoie și de mecanisme de control, nu?
Da, firește. Să nu uităm că și modelul american presupune, de exemplu, centralizarea informațiilor interne obținute de servicii sub control dublu, cel al președinției, prin ambasadorul Negroponte, și cel al Ministerului Justiției, prin FBI. Dar în cele din urmă, la ambasadorul Negroponte, al cărui birou de securitate națională raportează Casei Albe, ajunge întreaga informație, cea internă și cea externă. Acolo se leagă firele. La fel și în România, informația poate fi centralizată la instituția care are cele mai largi atribuțiuni de securitate națională, așa cum este ea acum definită, și aceasta este președinția. Modelul american mai presupune și un puternic control parlamentar asupra serviciilor, așa cum amintește des în ultima vreme domnul Mircea Joana. Dar dacă tot pomenește liderul PSD despre maniera în care Congresul american asigură supravegherea executivului, poate ar trebui să reviziteze și alte aspecte, ca de exemplu faptul că în sistemul american, cine deține majoritatea în Congres poate să și guverneze, adică să conducă cele două camere și toate comisiile de lucru, inclusiv cea de informații. O lectură selectivă și interesată a unui model instituțional riscă să denatureze adevărul dacă despre adevăr este vorba. Centralizarea activităților de informații e necesară și în România, tocmai pentru a diminua ambiguitatea și implicit mitul securității, poliție politică internă și spion extern, și a transforma noile servicii secrete și pe numeroși oameni capabili și cinstiți care lucrează acolo în ceea ce trebuie să fie, adică un instrument vital al securității naționale în actuala ei accepțiune. Pentru succesul acestui demers este nevoie de buna credință a celor care vor coordona serviciile și de o cât mai largă participare la mecanismele de control și de diseminare a informației provenite de la servicii.
De la Washington l-ați ascultat pe Valeriu Sela.
În pagina internațională, subiect de mare actualitate astăzi este votul de neîncredere, dorit și obținut de cancelarul Gerhard Schröder în Parlamentul Germaniei, vot care îi permite acum președintelui țării să dizolve Bundestagul și să declanșeze campania pentru alegerile anticipate. Relatează de la Berlin corespondentul nostru William Totok.
La toamnă în Germania vor avea loc alegeri anticipate. Decizia a fost luată astăzi de Parlamentul Federal, care și-a exprimat neîncrederea în guvern, precum a anunțat președintele Bundestagului.
Der Antrag des Bundeskanzlers hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 301 Ja-Stimmen nicht erreicht.
Moțiunea de cenzură a fost înaintată de cancelarul Schröder însuși, care a dorit prin această acțiune să pună capăt actualului blocaj politic din Germania. După recentele alegeri din landul Renania din Nord-Westfalia, pe care socialdemocrații le-au pierdut, Schröder a anunțat că va supune votului parlamentar activitatea guvernului social-democrat ecologist. Prin această măsură, prevăzută și de Constituția Federală, cancelarul dorește să declanșeze alegeri anticipate. În urma votului de neîncredere, președintele federal Köhler va decreta dizolvarea Parlamentului și organizarea alegerilor anticipate.
Mit einer Enthaltung Auch mit einem Nein öffnen die Mitglieder dieses Hohen Hauses.
Documentarul rostit în fața Parlamentului, Schröder și-a motivat decizia prin faptul că în momentul de față guvernul nu mai dispune de sprijinul electoratului. Această stare, de fapt, necesită organizarea de noi alegeri. Aceste alegeri, a spus Schröder, vor fi un soi de plebiscit asupra politicii guvernului actual. Cu alte cuvinte, o legitimare electorală a procesului de reformă inițiat de executivul social-democrat ecologist.
Darum werde ich mich auch mit all meiner Energie und mit ganzer Kraft darum bemühen, dass die Wählerinnen und Wähler mich beauftragen, das Begonnene fortzuführen.
Mă voi strădui ca electoratul să-mi dea din nou sarcina să pot continua ceea ce am început, a declarat Schröder, ignorând faptul că sondajele indică o scădere dramatică a popularității Partidului Social-Democrat. Cancelarul s-a referit și la creșterea opoziției față de reformele sociale nepopulare în cadrul rândurilor propriului său partid. În același timp, el a precizat că în urma pierderii majorității în Camera Superioară a Parlamentului, în Bundesrat, coaliția nu mai poate guverna. Șefa opoziției creștin-democrate, Angela Merkel, a salutat decizia lui Schröder, relevând necesitatea continuării reformelor. Făcând politicii guvernului un aspru rechizitoriu, Merkel a precizat că Germania are nevoie de mai puține reglementări și de mai multă libertate. Numai astfel țara va face față globalizării și va reuși să depășească situația de criză în care se află. Atât Merkel cât și Schröder s-au pronunțat pentru conservarea economiei sociale de piață, respingând pericolul populismului care ar putea domina viitoarea campanie electorală. În ceea ce privește politica externă, Schröder a pledat pentru continuarea procesului de integrare europeană și pentru consolidarea dinamicii parteneriatului franco-german.
So braucht es wie bisher die Dynamik und die Verlässlichkeit der deutsch-französischen Partnerschaft.
El a cerut ca Germania să obțină calitatea unui membru permanent în Consiliul de Securitate ONU. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Încheiem cu un scurt semnal editorial din lumea muzicii. A fost nevoie de 15 ani pentru a vă putea semnala în sfârșit publicarea în lumea occidentală a unor înregistrări din arhivele românești, mai exact cele ale societății de radio. Este vorba de înregistrări ale remarcabilei pianiste Maria Fotino, apărute în luna iunie la casa de discuri britanică Pearl Pavilion Records. O casă de discuri specializată în înregistrări istorice, cu un catalog impresionant de pianiști, unii puțin cunoscuți sau uitați pe plan internațional. Inițiativa și selecția arhivelor, piese de Mozart, Scarlatti, Chopin, Schumann și Enescu, îi aparține profesorului Mircea Fotino. Societatea Română de Radio, care a dat licența companiei britanice, este coproducătoare, livretul discului fiind semnat de același Mircea Fotino. Să amintim doar că Maria Fotino, născută în 1913, a fost una din elevele distinse ale profesoarei Florica Muzicescu și că s-a specializat în anii interbelici la Berlin și Paris, înainte de a urma, s-a spus cu o modestie excesivă, o carieră de pianistă de concert și de profesoară. Maria Fotino a trecut în altă lume în 1996, fără să-și revadă reimprimate relativ numeroasele înregistrări de arhivă și pe disc din anii tinereții și ai maturității. O restituire și o reparație așadar. Un disc excepțional și un omagiu adus Mariei Fotino, pianista pe care vă propun să o ascultați în încheierea programului, în ultima piesă a discului Pearl, suita pentru pian, opus 10 de George Enescu, de la cărui moarte se împlinesc anul acesta, cum știți, 50 de ani. Pe notele suite eneștiene încheiem emisiunea ce a fost moderată, vă reamintesc de Delina Stoian și Victor Eschenazi Moroșan, dorindu-vă un sfârșit de săptămână cât mai plăcut. La ora 21 ne puteți asculta din nou în ora Moldovei. Vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă.